Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. avgust. U današnjoj emisiji koja prati regionalne kulturne fenomene imamo dvoje sagovornika, Nenada Veličkovića, pisca iz Sarajeva i profesora Filozofskog fakulteta u ovom gradu. Govorit ćemo o njegovoj knjizi Vitez švedskog stola, koji je Fabrika knjige iz Beograda objavila 2013. godine. Reč je o hibridnoj prozi između satire, putopisa i publicistike, a naša druga sagovornica je Korina Serdarević, autorka iz Zagreba. Sa njom ćemo predstaviti njenu prvu knjigu, to je knjiga kratkih priča Nema se što učiniti, koju je ove godine objavila izdavačka kuća Fraktura. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu koja se može čitati i leti, ali i van letnje sezone, dakle i van plaže za sve prilike, posebno ako volite duhovitu, satiričnu i putopisnu prozu, odnosno prozu koja ima elemente svega toga, ali i još mnogo čega drugog. Kad kažem ko je autor, onda je sve jasno za one koji su čitali neko od njegovih knjiga, dakle Nenad Veličković, pisac iz Sarajeva, kolumnista, satiričar i profesor Filozofskog fakulteta u ovom gradu, koji sa nama sada, na našu žalost, njegovu sreću, ne u studiju, nego na telefonskoj vezi blizu mora. Nenade, dobar dan, zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, pozdrav iz lovišta sa kraja Pelješca.
Tvoja knjiga Vitez švedskog stola je objavljena pre 2 godine u Fabrici knjige i sadrži 13 tekstova koji su u različitim periodima objavljivani i pisani za različite publikacije, portale i časopise, neki i nisu objavljeni u prethodnom periodu. Prvo pitanje može da bude, s obzirom na njihovu zaista heterogenost ili unutrašnju raznovrsnost, kako ih treba videti, odnosno kakav je njihov žanrovski profil, s obzirom na to da ima veze sa putovanje i rezidencijalnim boravcima i susretima pisaca, možemo da ih vidimo i kao vrstu rezidencijalnih putopisa ili neku vrstu štiftung proze, ali možemo da ih vidimo i kao klasične priče, pa poneke od njih i kao priče koje su, odnosno tekstove, sklopljene u postmodernom maniru. Kako ti kao autor gledaš na tekstove zastupljene u knjizi Vitez švedskog stola?
Pa za mene je to bilo prije svega jedno zanimljivo iskustvo, rad na toj knjizi, prilika da krenemo od nečeg što je već praktično bilo potvrđeno kao neka vrijednost jer je bilo objavljeno, a da onda na tome još nešto dodajem, eksperimentišem, mijenjam, uvezujem. Sve te priče naravno su vrlo bitno određene mojom autobiografijom, mojim iskustvom kao pisca, ne samo naravno na rezidencijama, nego i kao pisca koji dijeli životni prostor sa ocem ili kao pisca koji je imao neka ne samo profesionalna iskustva. I u tom smislu ta knjiga se nadovezuje svakako i na romane Otac moje kćeri ili recimo na roman Konačare. To je još uvijek knjiga o Sarajevu, knjiga o meni i knjiga na neki način o ratu i o tome šta rat ljudima uradi dugo nakon što završe.
U nekim tekstovima sreću se i zanimljivi autopoetički iskazi, recimo u jednom gde narator sarkastično o sebi kao piscu šta zna osim život pretvarati u priče. Kao da neki tekstovi nastoje da izađu iz postmodernog nasleđenog kruga koji se očitava u načinu sklapanja priče, ali na nivou iskazanih stavova, kritičkih refleksija i etičkog utemeljenja, opredeljenja naratora, To je definitivno neka vrsta povratka u stvarnost, ali povratka u stvarnost literarnog pripovedanja o stvarnosti, što je pomalo i zapetljeno rečeno, ali kritika tog postmodernog nasleđa.
Pa ja sam svaki put pomalo začuđen kad ljudi u tome što ja radim vide postmoderni postupak. Nikad tome nisam težio i uvijek sam mislio da je to dosta ovako proizvoljno i lako raditi. I smetalo mi je u tom postmodernizmu, barem onim knjigama koje sam tako razumio i tako čitao, upravo ta vrlo relativistički odnos prema vrijednostima i prema etici. Ja mislim da koju god moju knjigu uzmete, nećete naći tu vrstu neetičnosti ili tu vrstu relativizma ili relativizacije vrijednosti. Tako da ja zaista sebe nisam nikad vidio u tom talasu. Znam da su kritičari vrlo skloni tome da na osnovu nekih postupaka koje su pripisali postmodernizmu jedno djelo svrstaju u taj talas i u tu formaciju, ali mi se čini da tih par nekih postupaka nije dovoljno. Ja sam uvijek postmodernizam doživljavao kao sumnju u neke važne istine o životu, nemogućnost da se one iskažu, bijeg od toga. Mislim da gotovo sa sigurnošću mogu da kažem da u svemu što sam radio nisam tražio izlaz ili bijeg od toga. I čak sam spreman da ispadnem smiješan tvrdeći da se o nekim stvarima istina može znati, da relativizacija ne vodi ničemu dobrom, da ironija ima smisla samo kao jedna faza u razumijevanju stvarnosti, ali ne kao neki definitivan odnos prema njoj.
Tvrdiš također da je autor živ.
Da.
Ali rekao bih da je temeljni paradoks nekih opet vodećih tekstova, ako smijem tako da kažem, u knjizi Vitez švedskog stola, jedna vrsta autokritičkog odnosa ili kritičkog odnosa prema piscima generalno koji učestvuju na rezidencijalnim boravcima ili koriste ih, druže se sa ostalim piscima i između ostalog i posećuju švedske stolove. A sa druge strane je, rekao bih, za mene kao čitaoca bila očita psihološka i poetička zavisnost autora od putovanja i u smislu inspiracije, ali još više u smislu toga da si ja kao, ajde da kažem, autor vezan za jednu autentičnost onoga što će biti pretočeno u tekst, bilo da je reč o konkretnim pejzažima, trenucima, događajima u tom mestu, tom trenutku, koji onda daju jednu vrstu autentičnosti samog književnog teksta. Sa treće strane, ta kritičnost prema piscima deluje mi preterano, gde se oni prozivaju zbog sujete, takozvane srebroljubivosti ili ambicije. Otkud taj paradoks, odnosno šta je njegovo psihološko jezgro? Kritikuje se ono bez čega se ne može, a što tekstu daje i na autentičnosti i na raznovrsnosti.
Pa mislim da je jezgra ipak moje iskustvo i da to kad se srebroljubivost pominje, da se pominje prije svega u vezi sa mojim osjećajem ili sa krivice ili sa mojom grižom savjesti zašto sam učestvovao i čak možda zašto bih opet učestvovao u nekim sličnim stvarima. Mislim, pitanje onako ima više podpitanja, ne znam odakle da krenem, ali možda je najvažnije to da su sva ta putovanja i susreti sa piscima i čak evo i te priče o postmodernizmu, o tome šta mi radimo i kod toga šta mi radimo, uopšte i kakve koristi ima, da me to na kraju vratilo školi, vratilo me čitanju, vratilo me studentima, tako da ja unazad 2 ili 3 godine zapravo nisam ni počeo, kamoli dovršio niti jednu od knjiga koje sam planirao da radim, romana ili zbirke priča, zato što sam shvatio da je u ovom trenutku barem meni mnogo važnije od toga baviti se školom i ulogom književnosti u školi. Nekako mi se čini da ako zapustimo tu stvar kao što smo krenuli da je zapuštamo ili da je prepuštamo nacionalistima i ljubiteljima tržišta, da neće više imati ko da čita stvari koje bismo mi u nekom, pod nekim staklenim zvonom nastavili da pišemo. Tako da vidite, švedskog stola je u tom smislu neka linija koju sam ja podvukao. Do tada to je bilo iskustvo pisca i razmišljanje o pisanju, o poetikama, o mogućnostima književnosti, o tome šta ona u mom životu značila i šta uopšte može značiti u životu ljudi, ali sve skupa ispod te linije sada sam neko ko živi u Sarajevu, neko ko vidi da se čitaju uglavnom loše knjige, da se dobrima ne posvećuje pažnja, da se čita sve manje, da su djeca sve više na telefonima i na internetu, da biblioteke nemaju novaca za knjige, i kad se sve to sabere, onda mi se učinilo da možda to iskustvo koje imam sa putovanja i ta ljubav koju imam za književnost, da bi možda imala više smisla i više koristi kad bi se upotrebila nekako u tom drugom, da tako kažem, sektoru obrazovanja.
Sama ta metafora vitez švedskog stola, koja je duhovita i naravno preuzeta njena osnova, je vitez okruglog stola iz jednog srednjovekovnog i viteškog etičkog i epskog repertoara, ali ona upućuje na neki komfor ili utilitarizam pisca, posebno onog koga pozivaju na, eto, ta međunarodna druženja koja su sama po sebi zanimljiva i zbog kontakta sa kolegama respektabilnog imena ili statusa, s druge strane posete mestima do kojih možda i ne bi došao, svakako ne u tom društvu, i onoga što je, recimo, pitanje funkcija pisca u tom međunarodnom kontekstu, o čemu on govori, šta govori i šta njegove reči eventualno menjaju. S obzirom na bogato iskustvo koje imaš kao međunarodni putnik i pisac, kakva je funkcija okupljanja i tribina i večeri i mimo publikacija i objavljenih časopisa, dakle u kontaktu sa publikom i sa kolegama, da li pisac tu igra neku ulogu sem kao putnika, neko ko se slika, pojavljuje i eventualno dobro provede?
To naravno zavisi od pisca. Ja to možda nisam iskoristio na najbolji mogući način, jer poznavanje stranih jezika, pogotovo u vrijeme kad sam zaista često putovao, to je bilo do 2000. godine, nije mi bila jača strana. Ja sam naravno nalazio način da komuniciram sa ljudima i da uspostavim veze, kontakte, da čujem šta i kako oni o književnosti misle, i to je svakako bilo za mene prilično dobro iskustvo i dosta sam naučio. Znam da su drugi pisci, recimo to što vi mene sad pitate, zapravo najviše veze ima sa prvom pričom Literarni ekspres, i ja mislim da je Geopoetika objavila cijelu knjigu tekstova pisaca koji su tim vozom putovali po Evropi, tako da se možda čitajući tu knjigu može dobiti bolji odgovor na to pitanje. Ja sam stvarno koristio putovanja kao jednu vrstu zamjene za učenje ili za čitanje. Trudio sam se da gledam, da poredim. Putopis mi je inače sve više i više važan žanr, i ovih dana zaista uživam u putopisima Zuke Žumhura. Pitali ste i kako se još pisci uklapaju u te međunarodne slike. To opet zavisi od prilike i od povoda. Nekad je to stvarno samo neko pranje para. Vrlo često je to način da organizator u nekoj zemlji preživi, tako što će na osnovu nekog projekta pozvati neke pisce i nešto uglavnom isprazno ili besmisleno raditi s njima, ali opet ima i slučajeva kada osjetite da neko radi, da mu je bilo jako važno da dođu ljudi neki izvana i da se nekako uzajamno, da tako kažem, u svijetu svojih ideja jedne na druge utiču ili povežu. Mislim, jako je teško svesti odgovor na samo jednu moguću perspektivu.
Sad bih pomenuo tekst, iznenadila me beleška na kraju na koliko je jezika preveden i u kojim se sve publikacijama pojavio. To je najpoznatiji tekst, da kažemo, superstar knjige. To je tekst Bedel, koji je objavljen najpre u jednoj nemačkoj antologiji, a onda i kod nas u Zagrebu i Beogradu u antologijama samo različitog naslova, drugi pored i Nepoznati susjed, a onda i na slovenačkom, bugarskom, albanskom, mađarskom, italijanskom i turskom jeziku. Ja bih te sada pitao koliko su stavovi koji su zastupljeni u tom tekstu, koji su vrlo kritički i oštri prema nekim fenomenima i pitanjima koja su još uvek aktuelna, kao što su demokratija, Evropska unija, funkcija pisanja, Balkan, fenomeni tema drugog. Dakle, koliko su ti stavovi koji su nastali 2007. ili bili prisutni pre toga, kada je tekst objavljen, prisutni i danas? Evo, recimo, u tom tekstu piše: Balkan, zapušteno predgrađe, vredno samo kao plac zgodan da se pretvori u deponiju isluženih stvari i birokrata. Evropska unija podsjeća na bivšu Jugoslaviju, da postoji razlika između velikih i malih, bogatih i siromašnih, a da svakako tenzije i gloženja postoje. A zanimljivo, ta tema drugog, da je to intelektualna izmišljotina i pomodni termin, ali bi za ćutanje o prvom, a prvo je, najkraće rečeno, otuđenje, usamljenost, odnosno osnovne egzistencijalne teme. Da li se taj stav oštre kritike u međuvremenu promenio ili pojačao kod tebe?
Prvo, da malo razvijem tu mistifikaciju, da je ovaj tekst preveden na više jezika iz jednog prostog razloga što je objavljen u knjizi koju je prvo objavio Fischer Verlag u Njemačkoj, i to je dio Richard Schwarz je urednik, i od početka ideja bila da se okupe neki pisci iz tog regiona, da im se dobro plati za priču, a da se onda poslije ta knjiga, kako da kažem, prodaje u svim tim regijama, jezicima, pa čak i u drugim velikim jezicima, jer su navodno ti pisci zapravo interesantni, tako okupljeni. I razlog da je prevedena na toliko jezika je zato što je to bila preduzimljivost izdavača, a ne zato što je konkretno ta priča nešto posebno dobra. Iako je ona meni draga, i sad kad sam slušao dok to čitate, zapravo ne bih ništa bitno u tom iskazu promijenio. Meni se čak čini da ovo što se u posljednje vrijeme dešava u vezi sa Grčkom, da je možda jedna vrsta potvrde da je taj cinizam prije 10 godina imao smisla.
S tim što bih ja sad pitao, ta tema drugog se ovdje postavlja u domaćem kontekstu kao pitanje odnosa prema nekome koje je socijalno, rodno, etnički drugi, odnosno govori se o tome koliko su naše sredine osjetljive na prisustvo i komunikaciju sa tim drugim. Ako se posmatra iz ovog konteksta te oštre kritike, pitanje je da li treba postavljati to pitanje ili insistirati na njemu, s obzirom da je neka vrsta dimne zavese pa možda i prevare. Kako iz tog ugla gledaš na sad taj stav koji je iznesen u tekstu?
Pa tu ja mislim sve to napisano zbog poente, a poenta je da treba govoriti o prvom. Ja mislim da je to ključna stvar, da u kritici stvarnosti ili u razumijevanju stvarnosti treba prije svega biti pošten prema sebi i vidjeti koji je naš odnos prema tome i koji je naš doprinos svijetu, pa tek onda možda se baviti drugima, optuživati drugi ili u drugima tražiti opravdanja za sebe. Tako da to sad kad bi se prevodilo na neki savremeni jezik ili u savremene situacije, to bi značilo da za recimo za zločine koje smo radili 90-ih zapravo ne treba da čekamo druge da nas hapse i da nam sude, nego da zaista mi pošteno o svemu tome nešto kažemo. Zapravo kad imate ljude koji noću odvode nekoga i ubijaju, nema svjedoka osim ubice, i tome što se desilo može samo ubica reći nešto. E kako da on to kaže i zašto, to je sad stvar koja... Ovo je naravno drastičan primjer, ali mislim da u književnosti se prije svega time treba baviti.
Jedna tvoja priča, odnosno tekst iz knjige se upravo time i bavi, zove se Dragan. To jeste svjedočenje o jednom drastičnom zločinu donekle i nerazjašnjenih motiva. Ta priča možda kao i da štrči s obzirom na to da je po formi preneto svedočenje koje je moralo da bude iskazano kao kratka priča, i nezavisno od nje, ono što, da tako kažem, bar mene kao čitaoca impresioniralo, jeste ta tvoja težnja ka poigravanju formom, odnosno ispitivanju različitih pripovednih formi, a na nivou samog pripovedanja dosta su prisutne igre rečima, neočekivani dodaci, recimo tekst Put u Gdansk se neočekivano završava jednom izmišljenom erotskom pričom, onda u tekstu Književno veče na Parizer placu uneta je reakcija publike, stvarna ili izmišljena, sada sasvim svejedno, priča Išiju je zamišljena iz dvostruke perspektive koje se naizmenično smenjuju, dakle ženskog i muškog lika, a zapravo oni govore, to slutimo između redova, o samom autoru i jednom putovanju. Praktično svaka priča ima zanimljiv inovativan pristup i kao da je on često bio okidač ili podstrek. Koliko ti je inovacija, formalna inovacija, bitan podstrek u stvaranju priče i koliko je ona konstitutivna za njeno značenje?
Bitna mi je u smislu da očekujem zaista i radujem se kompetentnog čitaoca, dakle nekoga ko može taj trud da prepozna i ko može da ga cijeni. Ali nisam siguran i ne bih se složio da priče nastaju iz želje da se neki postupak proba. Mislim, priče su uglavnom nastajale iz potrebe da budu ispričane. Zato što je postojala neka slika ili neki događaj ili neki splet okolnosti ili neko saznanje koje je, neko iskustvo koje je tražilo da bude podijeljeno u tekstu, i onda je zapravo inovacija dolazila naknadno, najviše možda kao jedna vrsta zabavnog ili izazova za mene samog. Dakle, pišući ja pokušavam da i sebi budem zabavan, odnosno da ne budem dosadan, da se ne ponavljam, pa je onda stvar koja ima da se kaže postaje zanimljiva zato što treba pronaći dobar i po mogućnosti nov način da se kaže. I ja mislim da zapravo književnost podrazumijeva oboje, ne samo jedno. Dakle, i imati nešto reći, ali i potruditi se oko toga da se to kaže na neki neobičan i nov način.
I ne nadi za sam kraj, ti si kao autor i s jedne strane produktivan, a s druge, da tako kažem, širi dijapazon autorskih mogućnosti ispoljavaš u svojim knjigama, od akademskog rada i kritičke dekonstrukcije udžbenika, posebno prisutnog nacionalizma u njima, preko knjiga od, ne znam, Konačara do Oca moje kćeri, gde su pleteni neki autobiografski motivi, do, da kažem, satirične interpretacije, do nečega što je kombinacija satire, priče, publicistike, kao ovoj knjizi Vitez švedskog stola. Koju vrstu koktela ili kombinacije možemo očekivati u narednoj knjizi, nešto što je više vezano ka, po znacima navoda, homogenijem pripovedanju ili takođe jednu heterogenu igru žanrova i pristupa?
Pa ja mislim da bi sebe i čitaoce iznenadio jednom homogenijom formom, ali to onda može biti samo kraći roman, pošto očito nemam trenutno ni koncentracije, ni motiva, ni vremena, ni energije da se upustim u nešto što bi možda bio neki stvarno obiman i velik roman.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama za poziv i za priliku da se slušalcima skrene pažnja na Viteza švedskog stola.
Naš sagovornik danas bio je Nenad Veličković, pisac, kolumnista, satiričar iz Sarajeva i profesor Filozofskog fakulteta, a danas smo se podsjetili i pokušali da predstavimo njegovu knjigu Hibridne proze, Vitez švedskog stola, koju je Fabrika knjige iz Beograda objavila 2013. godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu kratkih priča Korane Serdarević, Nema se što učiniti, koja je nedavno objavljena u izdanju Frakture. Autorka je sa nama na telefonskoj vezi. Korina, dobar dan i hvala što ste, što ste pristali na razgovor.
Hvala vam.
Vaša knjiga Nema se što učiniti sadrži 24 kratkih priča. Možemo reći da je to zbirka priča. Neka vrsta crvene niti, recimo poetički gledano, možda bi te priče predstavljale neki isečak iz života koji prikazuje svakodnevne prizore i situacije. Nema istorijskog ili političkog konteksta koji bi bio eksplicitan ili naglašen. U fokusu su bračni odnosi, porodične veze heteroseksualnog tipa, situacije na prvi pogled obične, bez jakih konflikata, neočekivanih obrta ili poente. Dakle, ukratko, neka vrsta stišane poetike svakodnevnog ili običnog. Kako vi vidite poetiku vaših priča i zašto takav izbor?
Kako radimo u školi, pa onda često kada se bavimo nekakvim dijelima koji nemaju neku naglašenu fabulu, ja njima uvijek priordim na taj način da ih pitam kada dođu doma poslije nekakvog običnog dana u školi ili s prijateljima, kada ih roditelji pitaju što se dogodilo, onda oni uvijek meni kažu, pa ono, kažemo ništa. Je li ima što novo? Ništa. Međutim, upravo u tom ničemu, u tom svakodnevnom nekakvoj praznini od velikih događanja i velikih novosti i velikih spektakla se događa običan ljudski život. Unutar tog običnog života su me zanimali ipak trenuci koji mogu ocrtati nečiji karakter, nečiju mogućnost ili nemogućnost da učini nešto sa svojim životom, bilo da ga unaprijedi, bilo da ispuni nekakve svoje želje, bilo da se umješa u tuđi na nekakav ljudski način, na nekakav altruističan način da pokuša pomoći ili pokuša nešto učiniti. Međutim, ja sam nekako te priče koje su u meni nastajale, to je točno što kažete da nemaju nekakvu veliku fabulu, nastajale su upravo iz te impresije da ljudi najčešće kada bi trebali reagirati na neke obične svakodnevne boli, želje, žudnje, ne reagiraju. One najčešće ostanu neizrečene, najčešće ostanu takve kakve jesu. Nekad bi se možda ipak nešto trebalo učiniti, prema tome ta nit vodilja koja je u stvari bila moja autorska, to je pripovjedačeva pozicija nemiješanja u svijet koji je zatekao, je ta nit, znači opisivanja zatečenog stanja. Ono nije određeno nikakvim ni zemljopisnim, ni političkim, ni društvenim određenim situacijama, već samo situacijama u svakodnevnom životu koji se mogu dogoditi svugdje i svakome i koji se sigurno i događaju.
Da li vi kao autorka prepoznajete neke srodnosti ili bliskosti načina na koji pišete priče i doživljavate kratku priču domaćih ili stranih pisaca, bilo da su oni naši savremenici ili pripadaju književnoj istoriji u tom smislu pripovedanja o ničemu ili ni o čemu?
Ne baš, zato što ja sam zbilja, bez obzira na sve što sam pročitala, ja sam zbilja pokušala nekako ostati sama sebi dosljedna i svojoj ideji. Je li sada tu unutar mog stila ja se sigurno se oslanjam na nekakvu tradiciju hrvatske kratke priče, mislim ne samo kratke priče nego i nekakvih starih, s obzirom da sam ja prvenstveno kroatist, jako sam puno čitala domaće književnosti, sigurno i više nego što sam čitala svjetske, pa sigurno da je tu što se tiče stila i pogotovo atmosferskih nekakvih pokušaja da se tu oslanjam na nekoga, ali što se tiče samo idejno, zbilja sam se držala te svoje vlastite onako pobude da unutar te kratke priče koja mi se činila kao savršena forma koja baš ono može kao okinuti nekakvu fotografiju i ta fotografija onda zadrži trenutak koji taj trenutak ne bi trebao govoriti puno, ali bi pripovjedaču koji je sklon tome možda mogao promijeniti perspektivu na ono što gleda i da dalje s tim živi. Dakle, nisam konkretno mislila ni na kojeg autora dok sam se bavila tom idejom.
Ono što je očigledno kada se čita vaša knjiga Nema se što učiniti, da postoji izvesna regionalna podeljenost priče u smislu mesta zbivanja na one koje su vezane za grad, veći grad, bilo je to Zagreb ili neka druga sredina, i one koje se dešavaju na primorju i to kako većim, tako i posebno manjim mestima i jednoj seoskoj sredini. Iako, rekao bih da se tip veza i sudbina likova ne menja bitno izmenom ove sredine. Sad, u socijalnom smislu, ili ako govorimo o socijalnom statusu likova, to su, po znacima navoda, obični ljudi, često iz socijalne margine, bez obrazovanja, Kada je reč o tim primorskim pričama, da ih tako nazovem, neki od njih posjeduju i distancu prema gradskoj sredini i likovima koji iz nje dolaze. Kako vi kad vidite vezu te vrste konteksta, grad, mora, odnosno primorje, tematskih krugova kojima se bave priče, koje su više vezane za lične i porodične odnose i sudbina pojedinačnih likova?
Ovih priča koje su vezane konkretno za primorsko područje, to je bilo stvar inspiracije. Meni je ovo prva knjiga i onda uvijek neko je rekao da svaki put kada netko piše svoju prvu knjigu, a ima dovoljno godina, ima dovoljno iskustva da bi imao o čemu bi pisao, ako je naravno uz to i ole talentiran. Tako da taj dio, s obzirom da sam ja rodom iz Zadra, taj dio je nastajao iz nekakvog impulsa koji sam ja morala se sama intimno obračunati. To nisu autobiografske priče, ali su to priče koje imaju unutar sebe neko pitanje koje je mene mučilo, koje se onda razvilo u nešto što sam mogla prebaciti u neku domenu zanimanja, čitateljstva. Naravno, ne bavim se tu nekakvom autobiografskom prozom i dnevnikom koji mi držala ispod jastuka, ali me to na taj način zanimalo i sigurno je tu izašlo nešto i te atmosfere proživljenog, viđenog. Ja nisam htjela da to bude nekakav sentimentalni osvrt, niti da se tu sad čuju one obične dalmatinske teme i da ne znam, da se pjevaju klape i da su iznad mene galovo. Htjela sam više da se to zaista zadrži u domeni onog intimnog što je mene u tom trenu zanimalo. I onda upravo zbog toga tu su više vezane te nekakve možda obiteljske teme i nekakvi obiteljski odnosi. Što se tiče ovih gradskih priča, neki su primijetili da su te priče čak možda malo više poetske, malo više zalaze u domenu lirskog. Možda je to razlog zato što ja, dok sam te pisala, one su mi nekako iskustvo i razmišljanje o njima mi je bilo bliže i nije se stiglo to toliko onako staložiti u meni da bi postalo toliko pripovjedački epsko, da bi to teklo u nekakvom kvazi tradicionalnom duhu i to je ostalo još uvijek onako, ne znam, ja bih rekla da se zbilja može knjiga podijeliti, znači na ta dva tematska sklopa, na jedan ovaj koji je iz primorskih krajeva i koji je pritom tradicionalniji i na onaj koji se bavi tim individualnim gradskim sudbinama, ali opet ovo što vi kažete, opet sam pokušala se zadržati na toj ideji da oboje ipak govore isto i da pritom zapravo podcrtavaju tu ideju da gdje god jesmo, kakvi god jesmo, znači situacije koje nas u životu nalaze uvijek su iste, uvijek neko nekom umire, neko nekog ostavlja, nekome se netko rađa, neko slučajno zatrudni. Dakle, to su situacije koje se događaju i obrazovanim i neobrazovanima i ljudi najčešće bilo kada reagiraju slično i možda to ne govori, dakle, o stupnju njihovog obrazovanja ili mjestu gdje žive, već o nekakvoj dominantnoj struji svijeti ili onome što se zove duhom vremena u kojem živimo, koje je sposobno rezignirano jednostavno odustati i prihvatiti stanje tako kako je, jer čini se da se nema što učiniti.
Sada ste pomenuli neki od tematskih kompleksa u vašim pričama. Zanimljivo je da ste se opredelili za pripovedanje iz ugla ženskih i muških likova, odnosno imate i naratore i naratorke, i to pretežno, rekao bih, srednje životne dobi. Širok je spektar odnosa u vezi i usamljenosti, raskidi, veze dvoje razvedenih i odnosi između različitih generacija u porodici. U jednoj priči dida odlazi od kuće pa ga nalaze, onda govori se o bolestima i neizbežnim smrtima članova porodice. Da li je za vas priča bila neka vrsta istraživanja zajedništva u ovom smislu i veza, a i porodičnih odnosa, i što je za vas donela ta alternacija rodnih identiteta, odnosno stavljanje i u mušku i u žensku perspektivu likova?
Pa ja sam to u stvari, istina je da sam pokušavala sama sebe malo testirati da vidim mogu li nekako biti dosljedna u opisivanju neke pripovjedačke svijesti bez obzira je li ona bilo rodno, bilo godinama određena. I tu sam dosta, moram priznati, dosta zadovoljna kako sam to uspjela, zato što mi se čini uvijek da neke priče pripadaju nekome. Znači, priče koje sam zamislila da su one nužno određene pripovjedačem koji ih ispriča, ne samo time da su u prvom licu i trećem ili da su u ženskom ili muškom. Mislim da to uvelike njih određuje i mislim da se i kroz književnu povijest teško može zamisliti neke priče da su ispripovjedane iz neke druge perspektive, jer fokalizator na kraju krajeva daje nekakav krajnji pečat onom dojmu koji će ostaviti na čitatelja. Mislim, isto stvar stvari se mogu dogoditi različitim ljudima, a oni ih mogu različito ispričati, mislim, i na tragu Rašomona, i na tragu doživljaja i svega ostaloga. Međutim, ja sam zbilja probala sam sama sebi dokazati da književni tekst, dakle, nije ispisivanje jedne istine, jedne priče, već da je to točno samo ta određena priča koju ja puštam u određenom trenutku od sebe kroz jednog pripovjedača i ona kao takva živi dalje. Dakle, ona nije znanstveni tekst i mislim da sam u tome uspjela i dobiti nekakvu dinamiku, nadam se, barem u pričama i zanimljivost i da budu ujedno i različite jedne od druge, a i slične unutar te svoje niti vodilje.
Bih sad pomenuo neke pojedinačne priče koje su bile zanimljive, a zgodne su da se postavi neko pitanje. Recimo, priča Nešto poznato. U jednom trenutku naratorka dolazi do zaključka da se svako može zavoleti ako ostaneš s njim dovoljno dugo i kao da u toj vezi koju ostvaruje sa osobom do koje nije posebno emocionalno stalo ili nije zaljubljen u velikoj meri, pristaje na nešto neizbežno, odnosno odustaje od nečeg neostvarivog, ali bez mnogo žaljenja i teskobe. Ali na kraju priče se dešava jedan mali makropsihološki obrt kada ona u susretu sa muškarcem nepoznatim koji se svidi, mi zaključujemo da u njoj ipak postoje impulsi želja za promenu, možda čak i avanturom. Dakle, tu je ostvarena jedna psihološka dinamika unutar lika i želja za promenu do koje u samoj priči ne dolazi, ali se vidi težnja ka tome. Koliko su vam te, da kažem, sitne promene i neočekivani obrati ovakvog tipa bili zanimljivi, posebno iz ovog ugla gde postoji ta melanholija očekivanog da se ništa ne dešava, zapravo postoji želja da se dosta toga desi, mada se na tome možda i ne radi toliko koliko bismo očekivali?
Jako me zanima ta ljudska odluka da ostaju u nekakvim osrednjim vezama, na osrednjim poslovima, na osrednjim mjestima. Na kraju krajeva i sada novi tekst koji pišem, Duže forme, se isto tako bavi time. Je li moguće svjesno zbilja pokupiti stvari i otići u nešto i može li se čovjek uopće promijeniti? Naravno, tu je dosta i pitanja i straha i manjka samopouzdanja što se tiče ovog konkretnog lika. Njega sam stvarala baš kako bi unutar tog odnosa, konkretno ovdje ljubavnog, dobila tu neku rezignaciju, nekakvu odluku, meni je dobro, pa sad možda je nekome, možda bi mi moglo biti bolje, ali eto, dobro mi je i ja sad bez ikog drugog nisam u poziciji da odbijam nježnost u ovakvom svijetu, u ovakvom životu. I te situacije koje ona, to jest jedna određena koju proživljava sa tim slučajnim muškarcem, su upravo taj nekakav bljesak koji je u stvari kao kremen koji bljesne jedan trenutak, ali se od njega ne uspije zapaliti nekakva velika vatra i najčešće se ne zapali jer svi misle da je to preteško i da se nema što učiniti. Međutim, možda jednog dana kada bude svijet slobodniji, kada ljudi budu, ne znam, sa obje strane samostalniji, kada ne budemo više toliko, imamo osjećaj da smo mi sada u nekakvom razmiču između nekakvih tradicionalnih okova i brakova i u isto vrijeme u situaciji kada znamo da ima jako puno razvoda i da se može i tako dobro živjeti, ali negdje se da trgamo između. Možda ovaj svijet bilje živi na toj granici, možda ćemo kasnije živjeti tako da iskorištavamo svaku situaciju, da iskorištavamo svaku priliku za ljubav, pa se onda ponovno razočaravamo. To ne mora nužno biti ni bolje ni gore, ali sam sigurna da više sigurno neće biti tako, da ćemo jednostavno živjeti u trpljenju i u tome da se onoga drugoga, eto, teško trpi, ali da se može trpjeti, jer svakoga se može voljeti ako spavate kraj njega.
Sada bih pomenuo priču koja je dala naslov celoj knjizi, Nema se što učiniti. Korina, sad si pomenula trpljenje. U ovoj priči nije uobičajeno trpljenje, nego se trpi porodično nasilje, dakle, jedna velika tema koju si dotakla u ovoj priči, a pritom se iskazuje i nemoć porodice pa i zajednice da izađe na kraj sa ovim nasiljem, a priča je data iz ugla naratora gde mi slutimo da postoji njegova naklonost još odranije prisutna prema ženi koja trpi to porodično nasilje. Dakle, nema aktivnog otpora tome što žena dobije batine od svog muža i kao da svi likovi nekako pristaju na to zatečeno stanje, iako je ono loše. Ti se opredele za jednu priču koja ipak ostavlja gorčinu kao svoj osnovni utisak zbog opisane situacije.
Pa da, ja sam u stvari htjela tom pričom namjerno staviti točku u trenutku kada muškarac koji, dakle, nije nekakav promatrač, netko ko dođe sa ceste pa vidi kroz otvoren prozor da se negdje događa nešto u nekoj kući, netko koji je zbilja bio u intimno vezan za ženu nad kojom se to nasilje vrši i sa određenim vremenskim odmakom, dakle, ne dok su oni najbliži, ali čak i da je to bilo, on reagira na tu vijest nikako. Dakle, ili se to događa drugome, ili se u to ne treba miješati, ili nemam ja što tu napraviti, a onda kasnije kad je gotovo nisam ja tu više imao ništa učiniti. Dakle, mislim da točka na tom mjestu bi trebala čitatelja ostaviti u nekakvoj čak i ljutni spram pripovjedača. Znači, ono, kako? Zašto? Zašto se tu nema što učiniti? Zašto godinama žena to trpe? Zašto u 21. stoljeću žena to trpe? Zašto cijela zajednica to trpi? Zašto se tu nešto ne učini? Znači, to bi trebala biti pozicija nekakvog aktivnog čitatelja koji bi trebao reagirati na tu priču. Pritom, također, taj pripovjedač nije nekakav neobrazovani, ne znam, ustupnik. Znači, on je obrazovana osoba koja dolazi iz velikog grada u mali grad, ali nije sposobna, dakle, učiniti ništa. To je pozicija intelektualca koji se možda kasnije nešto razglabati po forumima i sa svojim istomišljenicima o onome što se dogodilo, ali u trenutku kada treba nešto učiniti, ne napravi ništa. Dakle, to u stvari i bi trebao biti poziv na razmišljanje o tome koliko trebamo biti ljudi i kada je u kojem trenutku određene vrste nasilja dosta.
I Korina, imam još jedno pitanje za tebe. Dakle, iako se tvoja knjiga nedavno pojavila, da li si zadovoljna čitalačkim i kritičkim reakcijama na nju i da li, pomenula si naravno i novi rukopis na kome radiš, koliko će ti biti zanimljivo sada da iskoračiš iz kruga porodično intimnih i eventualno odeš korak dalje, pitanje gde, ka socijalnom ili nekim drugim oblastima o kojima se može pripovedati?
Što se tiče odaziva, ja sam jako, jako zadovoljna s obzirom da sve to se meni, iako se to u meni nakupljalo dugo, ali nekako imam osjećaj da se dogodilo odjednom i odjednom onako jako puno ljudi je to dobro prihvatilo i puno sam i sama na neki način objektivizirala to što se dogodilo zato što sam dala dosta već intervjua, pročitala sam dosta kritika koje su uglavnom zbilja bile sjajne i osjećam to kao veliki vjetar u leđa i mogu sama sebe recimo sa nekakve ono stati sa strane pa pogledati to što sam napravila i što sad želim napraviti dalje. Što se tiče ovoga što trenutno pišem, jako sam sama sa sobom u stalnim borbama zato što stalno mislim ma ne, ti to ne možeš, pa ti to možeš, pa onda imam dan kada mi je sjajan dan, pa dan kada ono ne mogu napisati rečenice, ali to su valjda priče koje su pričali jako davno. Ja zbilja sada nakon ove prve knjige imam osjećaj da nešto mogu napraviti i da sam dovoljno talentirana i dovoljno imam ideja da nešto napišem, ali sad cijelo vrijeme onako stojim sebi ko neki najstroži sudac i sad se nadam da će biti dovoljno dobro, da će ispuniti očekivanja ljudi kojima se ova prva knjiga zaista svidjela. I isto tako da ću uspjeti ispuniti drugu formu, da neću biti ko Carver koji onako će se cijeli život motati oko želje da napiše nešto dugo, a uvijek će ispati kratko, iako ako i to ispadne kojago nije ni to najgore na svijetu za pisca.
Korina, puno hvala na ovom razgovoru i nadam se da se čujemo povodom druge knjige.
Hvala vam lijepa.
Naša sagovornica danas bila je Korina Serdarević, a mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu kratkih priča Nema se što učiniti, koju je ove godine objavila izdavačka kuća Fraktura. Thank you. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. avgust. Čuli smo danas naše sagovornike Nenada Veličkovića, pisca iz Sarajeva i autora knjige Vitez švedskog stola, izdanje Fabrike knjige iz 2013. godine, i Korinu Serdarević, autorku knjige kratkih priča Nema se što učiniti, izdanje Frakture iz ove godine. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, muzički urednik bio Dejan Busančić, a moje ime je Saša Ćirić.